Starea educației.
Ne întrebăm deseori care este cea mai potrivită școală pentru copilul nostru. În România există mai multe metode educaționale pe lângă sistemul clasic de învățământ. Printre acestea se numără și educația de tip Montessori. Fiecare sistem educațional are plusuri și minusuri, iar aceste nuanțe le asimilăm mai ales prin prisma propriei educații sau prin raportarea la așteptările fiecăruia dintre noi. Discutăm astăzi cu invitatul meu, Eusebiu Munteanu, profesor specialist pe educație timpurie, despre metoda de predare Montessori, despre diferențele care există între acest tip de educație și cea clasică, despre avantajele și dezavantajele unui astfel de sistem educațional. Bună ziua, bine ai venit, Sebi!
Mulțumesc, bună ziua!
Din ce în ce mai mulți părinți încearcă metode alternative de educație pentru proprii copii. Grădinițele de tip Montessori sunt extrem de căutate în zilele noastre. Care sunt principiile care stau la baza acestui tip de educație?
În primul rând, Montessori, ca filozofie, pleacă de la o butadă celebră pe care o învață toți medicii înainte de a finaliza medicina. E vorba de faptul că nu există boli, ci numai bolnavi. Maria Montessori a fost medic. Ea a preluat această butadă și cu înțelepciunea Orientului cu care a avut de-a face, a ajuns la concluzia că modul de educație timpurie, la vârste timpurii, se referă la nevoia fiecărui copil de învățare și la nevoia lui dezvoltare și nu la nevoia sistemului ca întreg de a oferi colectivității o anumită direcție în învățare și dezvoltare. Prin urmare, ceea ce face copilul într-o sală de grupă Montessori este cu mult, mult mai important decât ce face profesorul. Ceea ce învață copilul este cu mult mai important decât ce predă profesorul.
Așadar, un prim principiu.
Asta e primul principiu. Asta înseamnă că modul cum amenajezi clasa, materialele care sunt acolo, contează enorm. Clasa devine încă un profesor care îl ajută pe profesor în același timp. Apoi, timpul de lucru. Când eu am făcut facultate și școală post-liceală prin anii 90, eram învățat și era o chestiune fundamentală să nu cumva să abuzăm de copii 15 minute la grupa mică, timpul de atenție necesar copilului, că după 15 minute copilul nu mai e capabil să aibă atenție. Spre surprinderea mea, lucrând la Montessori o perioadă de timp ca director, am remarcat că un copil poate fi atent cel puțin 3 ore, cu condiția să-l intereseze activitatea pe care o desfășoară. Pe minim, chestiunea asta m-a contrariat foarte tare și mi-am dat seama că, de fapt, văzusem și la copilul meu lucruri similare.
Așadar, o altă deosebire între învățământul clasic și cel de tip Montessori, activitățile sunt uneori dictate chiar de copil?
Foarte important asta. Apoi, ritmul individual de lucru. Fiecare copil are ritmul lui. Unii copii se dezvoltă într-un ritm mai îndelungat. Ei sunt ca florile, nu întâmplător se numește grădiniță locul unde cresc. Prin urmare, o floare se desface după un timp mai mare și poate fi mult mai frumoasă decât una care desface a doua zi sau într-un timp mai scurt. Deci ritmul de evoluție și dezvoltare a unui copil diferă foarte mult de la un copil la altul. Este un singur tip de lecție, se cheamă lecția între timp. Și el, acea lecție între timp, adaptează fiecărui copil după nevoile lui. În schimb, în sistemul tradițional, există algoritmi de predare complet diferiți în funcție de area curriculară. De exemplu, lecția de matematică nu seamănă niciodată cu lecția de educație fizică, ca etape și așa mai departe. Prin urmare, modul în care învață copilul într-un sistem tradițional, din punctul ăsta de vedere, îl face să fie mai pasiv, pentru că el primește prin comandă de la profesor ce trebuie să facă. În schimb, în sistemul Montessori, prin lecția de trei timp, profesorul are rol de facilitator. El pur și simplu este un ghid discret al copilului și copilul învață singur, el este activ. Asta e un mare avantaj. Copilul își reglează singur învățarea, își dă seama singur de ce are nevoie, pe când în sistemul tradițional, copilul trebuie întotdeauna să primească comanda din partea profesorului și să vadă dacă lucrurile merg bine.
Pentru noi, persoanele care nu am avut neapărat contact cu Montessori și pentru cei din afară și care am fost educați în acest sistem clasic, nu ar părea puțin cam haotic acest mod de predare?
Păi, pare haotic, pentru că noi suntem învățați de mici să respectăm relațiile de putere. Adultul, prin prezența lui, are putere. El nu are nevoie să-și mai manifeste și puterea. În sistemul Montessori, faptul că un adult este prezent este suficient. Nu e nevoie să mai și comande.
Bun, și atunci copilul cum știe ce să învețe și spre ce să se orienteze?
Dau un exemplu ca să înțelegem. În momentul în care vede o tavă și pe acea tavă se află, să spunem, o cârpă cu care șterge un vas pe care lustruiește. El vede prima dată cum se lustruiește, apoi învață să facă mișcarea și apoi își dă seama de aplicabilitatea acelui lucru în viața de zi cu zi. Și se duce acasă și începe să șteargă peste tot lucrurile, se lustruiască ca să arate bine în casă. Asta este, să spunem, un exemplu. Copilul face lucrurile astea pentru că în realitatea faptelor de zi cu zi, acel lucru este necesar. Nu este doar o joacă. În momentul în care învață copilul în sistemul Montessori, el învață să facă lucruri pe cum un om mare.
În educația de tip Montessori avem grupe de 0-3 ani, de 3-6 ani. De ce ar constitui acest aspect un avantaj?
În primul rând, grupele sunt pe verticală. Deci ele sunt 0-3 ani, dar acolo sunt și copii de 1 an, sunt și copii de 2 ani, sunt și copii de 6 luni, poate. Depinde de fiecare creșă în parte. De asemenea, în sistemul preșcolar propriu-zis 3-6 ani, nu se găsim niciodată într-o grupă de Montessori copii doar de 3 ani, doar de 4 ani, doar de 5 ani.
O să găsim așa cum regăsim copii, în învățământul clasic.
O să găsim copii de 3 ani, de 4 ani, de 5 ani, în mod echilibrat, băieți și fete, și în mod echilibrat ca vârstă. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că atunci când finalizează câțiva copii ciclul Montessori, ei pleacă din clasă la învățământul primar, dar acea clasă rămâne în continuare cu copiii ceilalți. Nu se desfințează clasa. Asta e un mare câștig, pentru că grupa pe verticală permite învățarea de la egali, permite învățarea prin tutori. Un copil mai mare întotdeauna poate fi o sursă de învățare pentru un copil mai mic. Să ne gândim la copiii care nu au frați. Să ne gândim la copilul mic care îl vede pe unul mare ca pe un model. Sunt foarte multe avantaje ale grupelor Montessori cu privire la învățarea între copii. Această facilitate nu este dezvoltată suficient în învățământ tradițional, în perioada timpurie. Pentru că în perioada timpurie copiii toți vor să învețe sau sunt atenți să învețe de la profesori, în primul rând, și mai puțin de la colegii lor. Ori într-un sistem în care copiii sunt așezați pe verticală, cel care are 5 ani deja are achiziții și are abilități pentru a fi la rândul lui un mentor pentru cel mic. Acesta e un câștig și pentru copilul mai mare, care devine mentor și are responsabilitate, și pentru cel mic, care învață prin imitație. Profesorul are de câștigat din toată treaba asta.
Cum se raportează profesorul la acești copii? Să presupunem că au o activitate de matematică. Cum te adresezi unui copil de 6 ani și cum te adresezi unui copil de 3 ani în aceeași grupă? Cum îi faci să înțeleagă pe amândoi același aspect?
Profesorul urmărește și sprijină dezvoltarea copilului. El nu predă tradițional o materie sau niște cunoștințe. Aici o mare diferență pe care trebuie să o înțelegem. Deci nu vine profesorul și spune: astăzi predăm cifra 3 și numărul 3. Apropo de chestiunea asta, spre exemplu, în sistem tradițional se consideră că între 3 și 4 ani copilul e capabil să numere între numărul 3 și numărul 5, da? Ori este o aberație, pentru că majoritatea copilului în zilele noastre pot să numere și până la 20 și până la 100. Curiculumul este restrictiv și fix în sistemul tradițional, pe când în sistemul Montessori curiculumul este extins. Un copil de 3 ani, 4 ani, care este pasionat și are poate și abilități genetice pentru matematică, poate evolua fulminant, spre deosebire de un copil care în sistemul tradițional
este limitat.
Asta înseamnă că cei cu abilități înalte în sistemul Montessori au mare avantaj, pentru că acolo ei pot să evolueze cât poftesc.
Dar ce se întâmplă cu cel care nu are aceste abilități înalte?
Dacă nu are abilități înalte, este avantajat oricum, pentru că el învață mult, mult mai lent. Să spunem că el n-a internalizat numerația și n-a internalizat regulile operațiunilor cognitive, ca analiză, sinteză. Are timp să facă lucrurile astea de câte ori dorește. Nu este grăbit niciodată. Nu este un termen de, un deadline. Până la data de, copilul trebuie să știe. Mai mult de atât, am avut situații în care un copil nu era pregătit să meargă în ciclu primar și n-a intrat în ciclu primar, pentru că s-a considerat că profesorii, prin raportarea făcută, au discutat cu părinții și au spus: copilul nu este pregătit și este voie ca această tranziție să se facă în funcție de cum decid profesorul și părinții împreună.
Având în vedere că există aceste grupe flexibile, că există o activitate centrată mai mult pe copil și direcționată către copil, cred că trebuie și ambientul să fie unul adecvat. Sălile de clasă trebuie să fie construite astfel încât să se adapteze acestui tip de predare.
Este adevărat. Acum, în legătură cu ambientul, există, într-adevăr, materiale și mijloace Montessori care sunt extrem de scumpi, dar să nu uităm că Maria Montessori a lucrat cu copii care proveneau din medii familiare defavorizate în Italia și a lucrat întâi cu copii cu nevoi speciale. Deci Montessori, la origine, nu a fost un sistem educațional pentru elite și pentru cei care au bani, care cumpără materiale tot felul, ci a fost un sistem destinat copiilor cu nevoi speciale care nu aveau pe nimeni și doamna Montessori a spus: hai să ajutăm acești copii. Am observat că există și în Africa grădinițe Montessori. Nu au resurse, lucrează cu pietre, cu pământ, cu apă. Cu alte cuvinte, materialele Montessori sunt bune, dar ele nu sunt neapărat necesare pentru a respecta principiile educației Montessori. O sală de grupă poate fi amenajată în așa fel încât copilul când intră acolo să fie stimulat și lucrurile care îl stimulează cel mai mult nu sunt jucăriile clasice, păpuși, mașinuțe. Aceste lucruri sunt de curând apărute. Noi suntem o specie umană care am evoluat în sute de mii de ani și lucru cu elementele din natură sunt în ADN-ul nostru. Foarte mult contează, într-adevăr, în sistemul Montessori și modul cum reprezentăm lucrurile. Spre exemplu, un copil care vrea să învețe literele, în sistemul Montessori nu învață litera vizualizând o propoziție și îi spune adultul litera A, avion. Întâi există litere abrazive și el învață senzorial, învață tactil, urmărește conturul literei sau al numărului. În felul ăsta se formează structuri neuronale în funcție de tactil întâi. Ori lucrurile astea țin de neuroștiințe. Cumva doamna Montessori, fiind medic, a avut intuiția să înțeleagă, nu întâmplător a scris că spre cum descoperirea copilului, a avut intuiția să înțeleagă că neuroștiința va descrie mult mai bine cum se dezvoltă creierul și cum învață copilul mic. Ori se pare că principiile Montessori sunt în avans față de principiile învățământului tradițional. Nu este o întâmplare asta. Mă refer la perioada timpurie aici. Nu este o întâmplare asta. De ce? Pentru că atunci când vorbim de calitatea mediului, avem două lucruri în considerare. Modul de relaxare și modul de activitate. Amândouă sunt importante. Starea de bine înseamnă să avem contact cu elementele naturii. Ce ne facem cu copiii care stau acasă la bloc, merg la grădiniță, stau în interior, nu ies afară. 2. Mișcarea este foarte importantă. Joaca liberă și mișcarea. Învățarea spontană prin joc. Apoi, starea de recunoștință. Copilul mic trebuie să învețe să fie recunoscător pentru ceea ce îi se întâmplă, ori lucrul ăsta se învață. Și nu în ultimul rând, respirația conștientă. Este cea care îți permite să te calmezi, este cea care îți permite să îți faci corelația dintre corpul tău, stările tale corporale și modul cum funcționează mintea ta. Ori acest lucru se învață în sistemul Montessori. Este un mare câștig. În afară de aceste elemente care țin de relaxare, mai sunt elementele care țin de învățare propriu-zisă. Și hai să dăm exemple. Operațiile cognitive. Aceste operații cognitive se fac și în sistemul de învățământ tradițional, cu ușurință, analiză, sinteză, clasificare, da? Când clasificăm legume, fructe și așa mai departe. Se fac în afară de asta și activități de raționament simplu, cauză-efect, relația. Apoi, în afară de toate lucrurile astea, urmează planificarea obiectivelor. Un copil vrea să-și planifice modul cum să se joace cu ceilalți colegi de a piața. Și asta înseamnă că trebuie să-și construiască acolo un loc de joacă, cu materiale de lucru, cu schimburi și așa mai departe. Ca să faci acest lucru, trebuie să alegi niște acțiuni care urmează să le așezi într-o ordine. Acele acțiuni, nu toate sunt dezirabile, unele pot fi eronate, alți copii vin spun, nu facem așa, că nu e bine. Facem așa și așa mai departe. După aceea urmează încercarea eroare. Sistemul Montessori, încercarea eroare este fecundă. Ai voie să greșești și te corectezi singur. Chiar așa se-și cheamă, este conceptul de controlul erorii. Tu singur îți dai seama că ai greșit. Pe când în sistemul tradițional stai și te ferești să greșești. Vin copiii care învață de la părinții lor, care învață de la profesori și toată lumea spune, ai greșit, nu-i bun. Ori în sistemul tradițional greșeala nu este bună. Pe când în sistemul Montessori greșeala este fecundă. Ai greșit, învățăm. Așa nu facem sau facem altfel.
Procesul întreg de învățare este complet diferit în sistemul Montessori de cel
avantajează foarte mult ceea ce se cheamă funcțiile executive din cortexul prefrontal. Acolo funcționează și autocontrolul, inhibarea impulsurilor primare, care nu te lasă să-ți desfășori obiectivul până la capăt, reglează efortul și atenția, perseverența, anticipează rezultatele și vizualizezi cumva cum finalizezi ceea ce ai în cap. În ultimul rând, modifici percepția, ai o flexibilitate cognitivă. Lucrurile astea, în sistemul tradițional, pot fi făcute, dar pot fi făcute doar dacă profesorul este interesat. Sistemul nu este interesat de așa ceva.
Programele nu sunt concepute astfel.
Da. Da.
Deci dacă un profesor respectă programul, nu poate să ajungă la aceste principii nicicând.
Nu e obligatoriu să ajungă la ele. Pe când în sistemul Montessori, chiar dacă profesorul nu este foarte interesat, prin modul cum este gândită curricula, prin modul cum este gândit programul, sistemul ca atare, profesorul contează mai puțin, iar rezultatul este acesta. Mă refer la perioada timpurie, atenție, nu mă refer.
Da, la copiii care copii merg mici, la creșă și la grădiniță.
Da. Ei în perioada timpurie au o neuroplasticitate mai mare. Creierul se poate modela ușor.
Părinții care optează pentru acest sistem trebuie să aibă și o conduită asemănătoare acasă.
E o problemă asta, într-adevăr. Dacă mama mea a fost cu mine o persoană dură, sau tatăl meu, sau familia în care am crescut, a fost o familie cu reguli stricte și când sunt copil, mă de la sistemul Montessori, unde contează autonomia copilului, libertatea de gândire, deja apare o fractură în dezvoltarea copilului. Acest copil poate dezvolta o formulă schizoidă de existență, pentru că el va fi împărțit în două lumi. Lumea de acasă, primară, cea în care a funcționat după modelul autoritar, și lumea de la grădiniță, unde lucrurile evoluează după un sistem, să spunem, democratic, consensual, din multe puncte de vedere.
Așadar, părinții care optează pentru acest sistem trebuie să fie foarte bine pregătiți și să aleagă în cunoștință de cauză. Pentru a exista rezultate, trebuie să existe o continuitate a ceea ce se întâmplă la grădiniță, acasă.
Da, așa este. Specialiștii în neuroștiințe spun că există două formule de funcționare a creierului. Creierul mai vechi, care are o reacție imediată și care se bazează pe comandă și control, și sistemul lent, care înseamnă deliberăm cu argumente, sistemul lent are un consum mai mare energetic. Problema este în felul următor, ca ființe biologice funcționând pe creierul vechi de multă perioadă de timp și din cauza asta starea noastră de alertă este ridicată în permanență, fără ca să fim amenințați. Noi trăim cu această stare de alertă. Sistemul tradițional nu face altceva decât să întărească această stare de alertă, cumva. Poate nu neapărat în mod intenționat, dar copiii cresc cu o sănătate mentală care poate fi luată în considerare ca nefiind tocmai optimă. În sistemul tradițional, în permanență, putem spune că, la un moment dat, există o stare de competiție și de ierarhie. Stima de sine a copilului este validată extern. Ai făcut bine, bravo! Ai luat examenul, bravo! Uite ce frumoasă e lucrarea ta! Și totdeauna copilul tinde să se compară cu cei din jur, să vadă poziția în care se află. Asta învățăm de mici, în sistemul tradițional. Pe când în sistemul celălalt, Montessori, de data asta, copilul învață că el este competent, învață să se bucure de triumful și să fie mândru de ceea ce a realizat, iar acest lucru îi oferă o poartă spre autocunoaștere. Devine adult și devine un adult mai responsabil cumva și mai atent la sine însuși și nu foarte bucuros că a câștigat nu știu ce funcție sau nu știu ce postură socială pe ierarhia de grup.
Care sunt abilitățile pe care un copil ce finalizează grădinița într-un astfel de sistem educațional le dobândește?
Ceea ce este uimitor este faptul că, deși profesorul nu predă niciodată la maniera directă, directivă, se spune, astăzi facem operația de scădere. Este uimitor faptul că aproape toți copiii în Montessori, în jurul vârstei de 5 ani, citesc. Și citesc pentru că învățarea lor activă, făcută de ei înșiși, fiecare ritmul lui, a avut un rol. N-au așteptat să vină de afară stimulul de învățare. Și în matematică, abilităților sunt mult avansate față de sistemul tradițional. Să dau un singur exemplu, un copil care merge în ciclu primar este capabil să facă radicali. Dar nu în sensul algebric, ci materialele Montessori permit copilului să învețe după niște metode care sunt uimitoare, uimitor de concrete. Adevărat este că aceste materiale sunt foarte scumpe. Să dotezi o sală de grupă Montessori costă între 15 și 20 de mii de euro. Dar, revin, nu este obligatoriu să ai toate aceste dotări ca să ajungi la niște rezultate. Până la urmă, abilitățile, să zicem, numerații și literații, poate că nu sunt atât de importante la vârste timpurii, cum sunt abilitățile care țin de gestionarea propriilor emoții, care sunt mult mai importante și se învață în perioada asta. Cum sunt abilitățile de a-ți planifica obiectivii, să știi, să poți să-ți planifici obiectivii, să-ți reglezi atenția, respirația, să te cunoști, să trăiești momentul prezent, să nu fii permanent la cheremul celor din jur și să nu-ți dai seama niciodată ce dorești.
În România, la ce nivel se oprește sistemul educațional de tip Montessori?
În acest moment nu avem licee Montessori.
Avem gimnaziu?
Avem gimnaziu Montessori.
Există și în Iași?
Nu în Iași. În Iași nu. Urmează să apară și în Iași. Există șanse foarte mari ca în Iași să existe gimnaziu. Avem ciclu primar, care probabil va fi și acreditat. Apreciez foarte mult munca celor care lucrează în acest sistem și consider că ceea ce fac ei este, să spunem așa, un pionerat, pentru că este greu pentru un părinte să înțeleagă, să spre exemplu, un gimnaziu, unde copiii pot fi educați la fermă. Păi, o să spună, bine, dar eu duc copilul să mulgă vaca, să care mâncare la porci, să tai iarba. Cum adică? Mai bine îl pun să facă matematică. Se pare că acești copii care finalizează Montessori, din punct de vedere intelectual, nu sunt cu nimic mai prejos decât copiii care reușesc la marele licee de top. Dar, în ce privește abilitățile de viață și abilitățile personale și interpersonale, ei sunt net superiori.
Se pot integra acești copii care au optat inițial pentru sistemul Montessori în sistemul de învățământ clasic? Au dificultăți de adaptare ulterior?
Se pot integra fără nicio fel de problemă. Cu siguranță cei care fac Montessori în perioada timpurii, crești și grădiniță, pot să se integreze oricând în sistem tradițional, cu un mare succes. De asemenea, cei care fac ciclu primar se pot integra cu ușurință în ciclu gimnazial tradițional. Nu este niciun fel de problemă. Unde apar problemele? Probabil că după gimnaziu e posibil ca acei copii care fac Montessori să fie greu de asimilat și de digerat de sistemul tradițional. Și am să vă spun și de ce. Pentru că ei sunt copii care au personalitate, între ghilimele. Ei nu o să accepte sistemul de comandă și control cu ușurință și pot fi percepuți ca fiind rebeli. Ei sunt învățați de mici să-și exprime punctul de vedere și asta poate fi perceput de profesori formați în școala veche ca fiind o formă de pertinență. Copiii din sistemul Montessori se consideră egali cu adulții care sunt în jur.
Această relație dintre profesor și elev nu este lipsită de respect.
Nu, este un respect internalizat în timp. Nu este un respect oferit gratuit pentru că tu ești adultul venit care predai pur și simplu, ci este un respect pe care îl câștigi prin relația pe care o ai cu fiecare copil în parte.
Există la noi în țară sisteme publice de educație care să utilizeze această metodă de predare tip Montessori sau se regăsește doar în sistemul privat?
Am să vă spun că, de exemplu, sistemul preșcolar tradițional a preluat de la Montessori enorm de multe lucruri. Deci s-a schimbat curriculum în 2019. Dacă ar fi să facem o analiză pe text, am fi uluit să vedem că, de fapt, din alternativele educaționale, precum Montessori, Steinbach, Waldorf, cred că 80% din noul curriculum provine de acolo. Nimeni nu recunoaște lucrul acesta, că, de fapt, înnoirea s-a făcut prin preluarea modelelor din alternativele educaționale.
Bun, dar le aplică cineva?
Încet cu încet lucrurile se schimbă, pentru că profesorii care vin din urmă, sunt noua generație, află și ei de noile descoperiri în neuroștiințe, află și ei despre noile practici, află și ei despre modelele actuale. Nu putem da caiete speciale la copii cu duiumul și părinții acasă să-i pună, învață, mai învață ca să ajungi deștept. Nu ajungi deștept pentru că îl obligi să învețe la vârste timpurii.
Predai în sistemul clasic de învățământ preșcolar.
Da.
Ai lucrat atât în sistemul educațional special, cât și în cel de tip Montessori, deci viziunea este amplă asupra sistemului educațional în general. Cum ar trebui să arate grădinița ideală?
Cred că ar fi bine să pornim de la arhitectura clădirii. Grădinițele făcute în perioada comunistă aveau o tipologie de modelul incubator. Arhitectura ar trebui schimbată. Teoretic, la creșă și la grădiniță n-ar trebui să existe etaj. Ar trebui să existe o piațetă în mijlocul grădiniții, unde copiii se poate întâlni, să existe ca o piață, unde se poate schimba între ei opinii. Există un sistem, se cheamă Regio Emilia, care are ateliere de lucru pe olărit, pictură, muzică. Există sisteme unde copilul învață de mic limbi străine. Statul român nu prea ar fi interesat de lucrurile astea.
Totuși, în toate grădinițele și de stat și private se fac și limbi străine, se fac și activități care țin de educația plastică.
Doresc părinții, nu pentru că există din partea statului interes. Atenție, e o mare diferență. Societatea dorește, nu statul. Și părinții doresc lucrul ăsta pentru că ei sunt conștienți că este o achiziție pentru copilul lor pentru mai târziu. Ar trebui să avem elemente de natură în curtea grădiniții. Deci copilul când iese acolo să întâlnească cu iarba, cu apa, cu nisipul, cu pietrele, cu lemnele, să fie contact direct cu natura. Ar trebui să avem și posibilitatea de mișcare, să avem o sală de sport. Grădinița ideală înseamnă în același timp și posibilitatea ca acești copii să vină cu plăcere și să fie fericiți la grădiniță. Învățarea se declanșează atunci când ești relaxat. Dacă inhibiția e prea mare, nu pornește învățarea. Dacă exhibiția e prea mare, la fel. Trebuie cumva să găsim zona de echilibru ca să pornească învățarea.
Eusebiu Munteanu, mulțumesc foarte mult și te mai așteptăm și cu alte ocazii să discutăm și despre alte aspecte care țin de educația preșcolară, în principal educația timpurie, pentru că tu ești specialist pe acest domeniu.
Mulțumesc mult! Starea educației.